Оваа сабота во Мелбурн ќе се одржи познатиот фестивал Масленица, Slavic Pancake Festival, фестивал посветен на палачинките. Покрај храна и занимливости за малите деца, ќе има и богата програма низ денот, кој ќе се одржи во Royal Exhibition Building во Калтон. На овој фестивал од Квинбиен ќе допатува македонско културно-уметничко друштво Разиграна Македонка, кое во последнава година и пол се гордее со своите постигнувања, имено после 25 годишното постоење и толкување на редовниот фолклор, најновата генерација одлучи да се посвети на создавање свој кореографии, исто македонски, но со влијанија од разните делови на Македонија. Ана Сикоска објаснува пошироко за нивниот ентузијазам на ова поле.
Значи, јас сум член на културно-уметничко друштво Разиграна Македонка од Квинбиен. И како што каже Маргарита, овај викенд во сабота на 25 февруари, нашата група ќе настапи на фестивалот Масленица.
Да, пред се да им кажеме на нашите слушатели дека вашата група е во Квинбиен.
Во Квинбиен, да, значи близко до Камбера.
Да.
Имаме игроци ни од околу Квинбиен и Камбера. Ние сега овај викенд ќе сме кај фестивалот и игроците ќе ни се во Royal Exhibition Building помеѓу 12:05 часот, а настапот ќе ни биде во 30 часот.
Колку играорци имате во друштвото?
Сега за сега имаме играорци околу 50.
50?
50, да.
А секако дека сите 50 не доаѓаат на фестивалот или?
Повеќето ќе идат.
Ќе дојдат, одлично.
Значи, кај фестивалот големата и средната група ќе ни настапат и во двете групи ќе имаме околу 20 души што ќе играат.
Да, а кажете ни нешто за репертуарот, со што ќе настапите оваа сабота?
Нашите кореографи лично ги прат кореографиве што ги орава што ги играме.
Да.
Ама имаме земено инспирација од Источна Егејска и Пиринска Македонија. Значи кореографиве што ги имаме тројца е прат музикава, е составувет на компјутерски програми. И после кога ќе напрат музикава, на пример, све ново што ќе изнесат, така ќе го изиграме. На пример, немаме некои кореографии што се директно копирани од танец.
Ова прв пат го слушам, што е многу интересно за мене. Значи, кореографиите не личат на кореографиите што ги гледаме во останатите играорни друштва. Имате вие комплетно нов материјал и репертуар.
Да, во право си, комплетно нов материјал имаме. Значи, триве кореографии што ги имаме се членови во големава група.
Да.
Сите се млади, сите имат големи идеи и сега нешто значи интересно да направиме. Например, друго е кога имаш нешто свое да покажеш,
да,
наместо копирка од други групи што го имат направено. И вака сакаме да покажеме дека ние не сме како копирки од македонци што имат на други места. Ние сме австралски македонци. И знаеш, дека мора да имат нешто поразлично за нашава група.
Да, за да се задржува и интересот до некаде, не?
Да, во право си. Дека, например, овдека во Австралија, сакам да кажам, не се сите македонци тие што не гледат како што настапуваме.
Имате и од други националности во групата?
Имаме, да. Нашава група беше составена од три групи. Значи имавме мала група, што имавме меѓу 5 и 10 години, средна група меѓу 10 и 15 години,
да,
и голема група што има над 15 години. Но сега имаме уште една група која е составена од жени со возраст од 30 до 60 години. Најпоке тие жените ги прата овие часове како за фитнес,
да,
ама сега и по некогаш настапуваат. И членови имаме низ овие четири групи што не се македонци. Имаме и австралци и срби и толку се заинтересирани и се трудат исто како македонците играорци.
Тоа е многу интересно и да се слушне дека имате, разработувате и придонесувате со ваш оригинален материјал. Значи, од каде ви доаѓаат инспирациите? Од македонскиот фолклор?
Да, од македонскиот фолклор, од региони што се околу Македонија, од Источна Егејска и Пиринска Македонија ќе се орава што ќе ги настапиме овој викенд во фестивалот.
А кои се музичарите кои ја создаваат музиката? Мислам, имат музичка позадина или пак компјутерски се така вешти па можат да ја создадат музиката?
Во моментов немаме во нашата група музичари, ама орава на пример од професионалски групи што се на пример од Македонија, кореографи бе не ги земваат и на пример ќе одберат од музиката, знаеш тоа што му се бендисуваат и ќе,
да,
го напрат, како на пример од различни групи со различни орак, ќе го напрат орово и ова кореографија, ова ние што имаме.
Фантастично. А дали има некаде каде што можеме да видиме, мислам на YouTube или некоја снимка од вашиот настап?
Имаме на Facebook група, што да? Викат Куд разиграна македонка.
Куд разиграна македонка, да, тоа е вашето име.
Така, така се викаме на Facebook и имаме тука да некој од членове од управава или од мајките што имаат снимано тука, имаме клаена кашо настапуваме на овие различни места, дека на многу различни места и фестивали настапуваме кроз годината.
Да? А која година се формиравте?
Групава Куд разиграна македонка постува за 25 години.
25.
Во октомври 2016 многу голем концерт направивме.
Јубилеј, да.
И можда околу 500 души имаше што дојде на овој концерт. Тоа значи кога време се е бидена Куд разиграна македонка во Кримбјан и Камбера регионов.
Да.
Ама ова во група сега што играме, на пример што е во Големава, многу кратко време, многу нова генерација сме.
Да.
И се оформивме околу Голема можда пред една година, година и пол.
Значи со новите кореографи, а до формирањето на новата генерација македонски фолклористи, со каков репертуар настапувавте?
Тие појке беа по старо, тако танец што ги имаше и
Познатите сплетови и ора.
Сплетови што ги имаме.
Да.
Ама сега пред две години нов кореограф ни почна, стариот Самина, и тој појке сакат нешто, знаеш, поразнично да направиме и нешто понеговно да се измислит. И тој од кој е дојден, нова генерација имаме не само од кореографи, ама и од играорци, да се ваше се сега, знаеш, например, само имет играно во голема во група за една година, година и пол. Нова генерација, ова ни е прва посета во Мелбурн. Генерација задоволство за да дојдат македонците да подржат наша во група во фестивалот.
Да, се надевам дека ќе наидете на големи интерес, посебно што новата генерација со нови идеи, нова енергија, нова фантазија, ќе биде многу интересно да се види, да се видат вашите сплетови и вашата интерпретација на тоа што го толкувате предходно. На каков одзив наидувате, какви се реакциите кога ќе видат нешто што не е традиционално или познато, посебно кај македонците, како реагираат на вашите сплетови?
Ам како со се ве, некој позитивни, некој негативни.
Како и секогаш?
Да, да, ама мислам дека и родителите што се од децата што се во групава, знаеш многу како важно ни е нас дека нашава група е различна него другиве групи.
Да.
Дека од почеток почнавме вака да играме нетрадиционални ора.
Да.
Чудно на некој му падна дека на пример знаеш ова не е познато или музикава малце е различна или чекориве што ги правиме се малце различни.
Кога велите различни, Ана, како го замислувате тоа? Што е различно? Можете да дадете еден краток опис така зошто се разликуваат и како се разликуваат стапките?
Стапките примерно дека знаеш кореографот сам си ги измислил.
Да.
Инспирација од различни региони има за мене. Значи не на пример ако играме некој сплет што е од Пиринска Македонија дека само прајме чекори или само употребиме музика што е од Пиринска Македонија,
да,
дека од различни места и плюс сакаме поиќе да го направиме интересно на пример и австралско малце.
Да, бидејќи спомнавте вие сте австралиски македонци, дали внесувате и некои австралиски или популярни модерни елементи?
Е, така, елементи веда што ги имаме, сакаме да се малце поразличи него ова што беше традиционално, ама овие што не ги гледат настапиве што ги прајме што не се македонци, баш многу му денисувате.
И комбинацијата, да.
Комбинацијава, да. Овај викенд сега што помина, настапивме во National Multicultural Festival, овдека во Камбера,
да?
И ни врнеше, значи не беше многу, ама многу луѓе ни го гледаја настапот и откако завршивме луѓе што немаја ни видено македонско играње пред ова, ни рекоја, сместа се свртивме ко почна музиката. И ко почнавте, знаеш, 25 луѓе ојдоа на бината и дека многу боја имаме и знаеш, трчаме лево десно, не значи седе се интересира така нешто.
Една фузија, да, ќе биде многу интересно. Значи, можеме да погледнеме, да видиме како изгледате и како изгледаат вашите сплетови и носи, вашата презентација на вашата Facebook страница?
Да, на нашата Facebook страница. Имаме и на YouTube страница.
Да, значи под Куд разиграна македонка.
Да, исто така се вика.
Одлично. А носиите, какви носи? Има и тука или има малку фузија на модерни и традиционални елементи или пак?
И тука имат фузија.
Модификации, да.
Да, да, баш така. Ама нашите костуми се, како инспирација имаме од Пиринска Македонија. Тие беа сошиени пред една година. Значи многу труд вложи управава за да се направат носиве за многу кратко време и за многу игрорци. Како што кажав, во моментов имаме околу 50 деца во нашава игрорна група, што имет носија сошиено лично вани. Ама да, женски вест, значи носиме црвени фустани, како да. Што носат од Пиринскиот регион, и машките тегет боја темна, носат панталони и елеци со бели кошули. Секој само измислиме нешто ново да му додаеме, за да, како што рече, дека, например, го имаме обичниот фустан, што е како од Пиринска Македонија, да. Ама што имаме нешто друго или ново да му додаеме, за да го направиме нешто кој интересно и да го направиме за нашава група да е облечена различно спрема другите.
Да. Ана Сикоска, не можам да дочекам до сабота 25. февруари. Настапот ќе биде во Royal Exhibition Building на Rathdown Street во Carlton. Адресата ја знаеме многу добро. Вашиот настап ќе биде во 3 часот и 10 минути. Да побрзат луѓето да бидат пред времето закажано за вашиот настап, за да не пропуштате.
Да, значи во 3:10 часот ќе ни е настапот, ама помеѓу 12:05 часот ќе се играат сите тука, во 12:30 имат како парада за да се отвори фестивалот, и ние тука, значи, ќе шетаме со другите, тука во Royal Exhibition Building со целава група.
Да. А потоа на вечерта имате и друг настап.
Да, значи, после тоа ќе играме на игранката во Fiorentini Receptions во Лейло, која е организирана од играната група Тоше.
Имате добра соработка, значи, со групата Тоше.
Да, да, да. Пред ова имаме играно со други македонски игрорни групи ни Сиднеј и Булангонг, ама ова ни е прв пат да настапиме заедно игранка да направиме со игранава група Тоше. Да, значи, таа игранка да ќе почнува во 6:30 часот.
А на Сикоска од културно-медичкото друштво Разиграна Македонка од Куинбиен. Се најдобро.
Фала, Маргарита. Ке се видиме викендов.
Да, ке се видиме. Благодарам, Ана.